Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Рад и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код за град Пловдив 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес предаването заедно ще ви представим с моите колежки Ради и Мира темата Красотата на себевладението. Станем пред красивата природа, наистина немеем пред нейното величие. Очудваме се на нейната тайнственост. Всеки от нас се чувства малък и нищожен пред една необятност. Наблюдавайки тази природа, ние обаче сме щастливи, защото нашият поглед по чуден начин се отморява пред ширналата си зеленина, пред необятните планински простори, пред дивната красота. И колко хубаво било, скъпи приятели, тази красота да съществува ежедневно в нашите домове, на нашите работни места, в нашите сърца. Да има винаги слънце и радост, да няма наскърбени, депресирани и тъжни лица. Красота в човешките взаимоотношения. Кой не би жадувал за такава красота? Надяваме се, всички заедно я искаме. Но как се постига тя? Не е ли приоритет само на избран кръг от хора?
Може би трябва да обърнем поглед към творческият дух на човека сега. Популярният публицист, майстор на нравствено-философска проза, руският писател Евгений Богат, с цялото си творчество разкрива всъщност именно сложния живот на човешкия дух, богат и многостранен. Характерно за неговото творчество е, че призовава към самопознание читателя и към активно духовно творчество. Нека ви цитирам сега негови думи от едно интервю. В живота ни навлезе едно явление, което може да се нарече стереотип на уединението. Навлезе някак тихо и нечуто. Появиха се хора, затворени от всякъде, като чанти или куфари. И тяхното съдържание остава непознато за нас, докато не се озоват в изключителни ситуации. Тогава често се разочароваме, защото се оказва, че под лъскавата кожа на куфара е имало вехтории. Оставам поразен, споделя Богът, когато хората не разбират, че творческите сили на човека са тясно свързани с тъканта на душата му. А тази тъкан, ако непрекъснато я крием, може да бъде изядена от молци, като обикновените тъкани, затворени в гардероби и скринове. Според мен, равновесието между сърцето и ума беше рязко нарушено в началото на 50-те години на миналия век, споделя писателят, когато човечеството започна да храни някакви нечувани илюзии, че науката може да ощастливи хората. Изглеждаше, че науката е способна на всичко. Може да създаде не само мислещи машини, но и разумен, тънко чувстващ духовен живот. Днес от тези илюзии не остана почти нищо. авторът говори за 80-те години на миналия век, още тогава тези представи рухнаха. Всъщност, умните хора през всички векове са се отнасяли иронично към възможността науката да направи човека щастлив. Като започнем от Сократ, който полемически се присмива на математиците и астрономите, които постоянно мислят за загадките на небето, без да са решили загадката на човешката душа, на човешките отношения, и свършим с Лев Николаевич Толстой, който се чудеше как човек може да отдава всичките си умствени сили на астрономията, на звездите, докато на Земята няма щастие. Разбира се, геният може да си разреши излишна ирония на такива съвсем сериозни и могъщи неща. Геният може да си разреши и неверие в тях. Аз не смея, казва Богът, да се отнасям така към науката, но помня печално ироничните думи от бележника на големия писател Иля Илф. Ето, че имаме нечуван комфорт, космически кораби, бързина на придвижването, но това още не е щастието. Щастието е в човешкото сърце. Тъкмо това, равновесието между ума и сърцето, е условието за формирането на една хармонична личност.
Уважаеми слушатели, ще бъдем ли честни пред самите себе си, за да се убедим в истините, прозиращи в словото на този писател? Какво ли трябва да разбираме под хармонична личност? Вероятно, ще чуете много дефиниции, но нека и ние кажем какво мислим. Според нас, под хармонична личност трябва да разбираме не само всестранно знаеща личност, но личност, чието живот дарява топлота в човешките отношения, личност, от която лъха нежност, личност, която умее да се владее. Себевладението. Нужно ли е? Необходимо ли е? Важно ли е като съставна част от нашия характер? Допринася ли това качество за нашия душевен мир и щастие? Себевладението е неоценимо богатство в живота. То не е само съставна част на характера, но качество, което свързва всички останали съставки в едно цяло. Да отворим Библията и да видим как мисли апостол Павел по този въпрос. Четем в посланието му до Галатяните, 5 глава, 22-23 стих. А плодът на духа е любов, радост, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон.
Себеобуздание или себевладение. Боже, не мислиш ли, че малко архаично звучат тези думи днес? Всъщност ние използваме библейската терминология. Това всъщност означава власт над себе си, контрол над собствените чувства, страст и ум. Всъщност да владеем себе си означава наистина да имаме контрол над собствения си живот. Означава волята наистина да бъде в центъра на личността, да заема нашия престол, откъдето да управлява всички наши действия. Ако в нас има някои сили, които са непокорни и не признават нашата власт, тогава ние не царуваме над себе си. Знам, че сме податливи на всякакви влияния, както на обкръжаващата ни среда, така и на това, което има авторитет за нас, така че не е лесно да владеем всичко това и да дадем простор именно на добрите неща, да потиснем лошите. Затова силен е само онзи човек, който се умява да овладее напълно самия себе си. Да се владеем означава да имаме власт над волята си, както казахме, над езика, над чувствата, над всички компоненти на личността. Скъпи приятели, сигурно сте срещали хора, които владеят на другите, но за съжаление не упражняват такава власт над себе си. Просто не могат. Не могат да победят своя нрав, да обуздаят своя собствен език или пък да запазят спокойствие в сърцето си. Обикновено такъв човек не е красива гледка, когато се разяри. Всъщност нищо не може да обезобрази толкова много човешкия характер, колкото гнева и нетърпеливостта.
Наистина, много жалко е да гледаме един човек, създаден да излъчва сила и красота, т.е. като корона на творението, и в същото време да се превърне в обикновена играчка на своя гняв и страсти. Липсата на себевладение е винаги един сериозен недостатък. Едно лице, което ни е пленило със своята миловидност, щом в даден момент проявява своя зъл нрав, моментално загубва своята привлекателност. Сърденето, гневът веднага променят вида на лицето. Себевладението дава спокойствие и мир. То трябва да присъства неотклонно в нашия живот като християни, като Христови последователи. Многократно то ще ни предпазва от всевъзможни слабости, грешни решения. Ще влива мир в душата ни и ще ни прави силни. Колко местно звучат думите в притча 16 глава 32 стих. Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия и който владее духа си от завоевател на град. Този стих по достатъчно ясен начин ни показва, че себевладението не е една външна форма на етични отношения. Себевладението не е фалшиви обноски в името на някаква цел. То не е потайност на характера. То е красота, извиращи от глъбините на сърцето. Красота, която всеки чувства и разбира, в която няма фалш и лицемерие.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашият телефон е 633-533 с код за град Пловдив 032, а тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Човек не винаги дава външен израз на своя гняв, просто обстановката не е подходяща. Не винаги си служи с груби думи, все пак се намира на официално място. А и човек не винаги е неискрен, просто понякога иска да се хареса на околните. Скъпи приятели, ако това е причината да се владеем, значи не сме постигнали нищо. Значи се въртим в един затворен кръг и не вървим нагоре към усъвършенстване на характера.
Себеовладението не е даденост, не е закодирано в човешката същност. То се постига с борба и то е усилена. Тази борба може да бъде продължителна, но независимо от това, ние не трябва да се задоволяваме с половинчати решения. По никакъв начин не трябва да допускаме отчаяние или прекратяване на нашите усилия, докато себеовладението не стане короната на нашите успехи.
Кой е тогава пътят, по който трябва да тръгнем, за да сме сигурни, че ще постигнем успех?
Може би очаквате от нас да ви дадем някакви указания, някакъв списък или пък да ви насочим към дадени упражнения. А може би някой психолог да си каже тежката дума. Да, има литература, която може да ни даде някаква насока. Има мислители, които могат да вземат отношение по този въпрос. Но ние желаем днес да обърнем вашето внимание към Библията. Четем в посланието на Яков, първа глава, от 17 до 25 стихове. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Вие знаете това, възлюбени мои братя, обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост съденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на словото, не само слушатели да лъжете себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а ден изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
С други думи, ако трябва да обобщим казаното от апостола, истинското обновление на характера не може да се постигне с човешки усилия. Трябва да се доверим на Бог, да сме готови да слушаме Неговите съвети, да пожелаем Неговата сила. Защото ако ние не желаем промяна, Бог няма да ни насили. А когато пожелаем Той да ни помогне, ще ни я даде по един тактичен, ненатрапчив начин, така че да запазим своята уникалност, без да ставаме нечие копие. Когато съчетаем своето желание с Божията помощ, тогава можем да постигнем успех.
Уважаеми слушатели, в Библията наистина можем да намерим подходящи съвети и средства за нашето умствено и духовно развитие. Но изисква се задълбочено проучване, анализи, разсъждения, конкретен подход и разбиране. Това естествено не може да се получи след повърхностен прочит или четене, просто така за информация.
Когато изследвате отделните части на Библията, тяхното отношение една към друга, тогава най-висшите способности на вашия ум се потикват към усилена дейност. Никой не може да се занимава с изучаването на библейските истини без това да развие умствените му сили. Стойността на умственото развитие при изучаване на Библията не се състои само в изследване на истината и групиране на Библията по предмети или пък схващането просто на представените теми. Когато разумът се занимава само с обикновени неща от всекидневието, той постепенно отслабва. Ако не се напряга, за да схваща велики и святи истини, тогава изгубва своята сила за развитие. Нищо друго не може да ни предпази от подобно израждане така добре, както изучаването на Божието Слово.
Там, в Божието Слово, ние ще срещнем хора, които са се умяли да запазят своето величие, своята обаятелност, своята способност да се владеят, и то благодарение на посветения си живот и непрекъснатото си духовно растение. Себевладението не се изразява само в едно добро поведение, макар то да е от искрено сърце. Да си себевладееш означава винаги спокойно и трезво да преценяваш обстановката, никога да не се отчаяваш, а да си готов да вземаш разумни решения според конкретната обстановка на базата на реалната ситуация, което съвсем не означава, че трябва да отстъпваме от принципите си или да се съобразяваме с чуждото мнение просто така, без да пречупим нещата през логиката на нашата призма. Или за да угодим на някого, без да сме убедени, че постъпваме разумно.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио, слушате предаването заедно. В края искаме да ви обърнем внимание на два библейски примера за проявена красота при себевладението.
Предлагам ви сега да се спрем на един библейски пример, за да илюстрираме казаното до тук. Да се върнем мислено назад във времето, когато светът е управляван от могъщия цар Навуходоносор. Той е монарх, абсолютен монарх в истинския смисъл на думата. Разбира се, съветва се понякога с придворните си, но решенията са негови. Нещо повече, той изисква безпрекословно подчинение, включително изпълнение на всичките му прищевки. Да не говорим, че понякога иска невъзможни от човешка гледна точка неща. Разбира се, и днес също има диктатори, от които всичките им поданици треперят, но сигурно не сте чували някой диктатор да поиска да му разтълкуват сън, който е сънувал, без дори да го разкаже. Нещо повече, да заплаши с убийство всичките си приближени, заради това, че не са способни да се проявят в една подобна област, която дори и човешкият гений не може да помогне.
Това обаче се случи с цар Навуходоносор. Той постави една неизпълнима задача и нещо повече, и заплаши със смърт всички вавилонски първенци. Ако само си бяха позволили да го измамят или да не му изтълкуват съня. Как мислите, уважаеми слушатели? Дали този цар е притежавал качеството себевладение? Мисля си, че той май не е притежавал и други качества. Така може да е готов заради невъзможността да се изтълкува един сън, да отнема човешки живот? Ами не си ли е задал той въпроса как ще продължи сам да царува? Кой ще му помага в управлението на тази могъща държава? Кой ще изпълнява задачите по управлението, финансите, военната стратегия? Не се ли плашеше, че царството му след такава пагубна и алогична заповед би се разпаднало? Явно не е мислил по този въпрос. За него по-важно в случая беше задоволяването на една прищявка.
На фона на този библейски герой и на неговото безумно поведение се откроява друг образ. Много по-величествен, макар и не цар. Този на пророк Даниил. Той и неговите трима приятели са най-обикновени пленници, но с блестящи качества. Качества, които им помагат да се издигнат много високо в иерархията и стояха съвсем близо до царя. Те имаха неговото уважение. Но смъртната заплаха, изречена от Навуходоносор, грози и тях. Без вина щяха да бъдат изкарани виновни и съответно екзекутирани. Обаче, какво се случва, когато страшната вест стига до ушите на Даниил? Той запазва самообладание и не се плаши. Не е трудно да се досетим откъде черпи сила и увереност. Да, Даниил е натиса своя Господ и е уверен, че разрешение ще се намери. Представям си как си е мислил: няма начин един разумен Бог да не се противопостави на такава безумна заповед. Изходен път трябва да има.
Но, уважаеми слушатели, забележете и още един факт. Даниил не прояви безумна смелост. Той не си сложи врата под меча на палача, а мислеше как да спаси положението. С благоразумие, мъдрост и тактичност, владеещ цялото си естество, с благопристойно поведение, той се обърна към Ариох, царският началник на телохранителите. Четем в Даниил 2 глава 14-15 стихове. Тогава Даниил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци. Той каза на царския началник Ариох: защо този царски указ е така прибързан? Тогава Ариох разказа всичко на Даниил.
И след като Даниил научава историята, той не се притеснява дори да отправи едно косвено обвинение към царя. Той нарича неговото решение прибързано. Като че ли рискува живота си с тези думи, защото си позволява да противоречи на царя. Но той взема твърдо решение да се яви пред владетеля. На какво разчита? На красноречието си? На своето обаяние? На своята мъдрост? Едва ли. Той много добре познава характера и поведението на този цар. Тогава явно разчита на нещо друго.
Даниил се посъветва със своите приятели, сподели им сериозността на положението. Заедно решиха да потърсят помощ от своя Бог, на когото имаха пълно доверие. Тяхната вяра и увереност бяха силни. Те съзнаваха, че Бог ги беше поставил там, че вършат Божието дело. Със смирени сърца се предадоха отново на своя Създател и приятел, молейки го да им дари избавление в това тяхно време на особена нужда. Тяхната молитва не беше напразна. Бог, когато те прославиха, сега тях прослави. Даниил разкри съновидението на царя и всички мъдреци и първенци бяха спасени.
Скъпи приятели, Библията е изпълнена с подобни примери. След малко ще се спрем на още един, този път от Новия Завет.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашата програма продължава. Можете да ни се обадите и на нашия имейл адрес. Той е awr.bg@abv.bg. И все пак, скъпи приятели, най-добрият пример на самовладение си остава Исус Христос. Той притежаваше пълна власт над своя език. Той никога не изрече нито една дума, за която би могъл да си каже, че би било по-добре, ако не беше я казал. Той никога не говореше необмислено. Дори когато беше жестоко нападан от враговете си, когато те мислиха, че ще им се отдаде да го ловят в някой изказване или поне в някоя дума, когато чрез лъжливи обвинения се опитваха да го предизвикват да каже някоя гневна дума, той запазваше своя мир и не им отговаряше с нито една дума. Исус владееше всецяло своя вътрешен живот. Наистина, скъпи приятели, животът на Исус беше един живот на съгласие с Бога. Докато бе дете, той разсъждаваше и говореше като дете, но никаква следа от грях не тегнеше върху него. И все пак и той беше изложен на изкушение. Жителите на Назарет бяха прочути със своите нечестиви дела. Недобрата преценка, която обикновено им се даваше, се вижда и от въпроса на Натанаил: може да излезе нещо добро от Назарет? Да, излезе. Исус внасяше в работата си бодрост и такт. Нужно е голямо търпение, голяма духовност, за да се внася библейската религия в нашия живот, в мястото, където работим, да издържаме напрежението на работата, на обстановката. Да, да прославим Бога в трудно време не можем да направим само със собствени сили. Когато Исус трябваше да бъде разпънат на кръст на Голгота, когато неговите палачи започнаха да го приковават, той не издаде нито звук на оплакване. Лицето му стана спокойно, по челото му обаче избиха едри капки пот. Не се намери милостива ръка, която да избърше смъртната руса от лицето му или някой да подкрепи със съчувствителни думи човешкото му сърце. Но Христос победи. Какво да кажем накрая, скъпи приятели? Облагородяването на християнския характер. Себеовладението в края на краища е въпрос и то личен за всеки един от нас. Естествено, че по пътя на християнското растене ще срещаме и трудности, понякога ще падаме, но това не трябва да бъде края. Трябва да мобилизираме своите сили, да се предадем на нашия Спасител Исус Христос, да заживеем с Неговия характер, за да можем да бъдем добри свидетели на Неговото име и да го посрещнем, когато Той дойде втори път с променени сърца, годни за небесната родина, която Той ни е обещал. Нека да красим този свят с нашето себевладение. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването заедно следващия вторник по същото време и на същата честота. До чуване и до нови срещи!